Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Καλοδεχούμενη η μείωση του ένφια κατά 13%. Καλοδεχούμενη, αλλά χρειάζονται και άλλα μέτρα. 8 στους 10 πολίτες θα πληρώσουμε μικρότερο ένφια, ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Τώρα, υπάρχουν πολλοί ορισμοί για τον λαϊκισμό, ίσως χιλιάδες. Όμως μου έκανε εντύπωση ένας σχετικά πρόσφατος που διάβασα σε κάποιο σχετικό βιβλίο. Ο λαϊκισμός μοιάζει με έναν μεθυσμένο επισκέπτη σε ένα δείπνο. Δεν σέβεται τους κανόνες, είναι αγενής, φλερτάρει με τις γυναίκες άλλων καλεσμένων. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Ενδεχομένως πολλά. Ενδεχομένως και τίποτα. Όμως συνήθως ο ακραίος λόγος, ο λαϊκιστικός λόγος, δεν μπορεί να εκπέμπεται αποκλειστικά και μόνο από ένα πρόσωπο. Συνήθως υπάρχει οργάνωση, υπάρχουν διεργασίες, αλλά και σχέδιο. Λες κάτι γιατί θέλεις και επιδιώκεις να πετύχεις κάποιο στόχο. Έχουμε πολλά παραδείγματα συμπεριφοράς πολιτικών που πράγματι συμπεριφέρονται σαν μεθυσμένοι σε δείπνο. Ο Όρμπαν το 2002, όταν μόλις είχε χάσει τις εκλογές, τότε είχε δηλώσει ότι το έθνος δεν είναι δυνατόν να βρίσκεται στην αντιπολίτευση. Ο Γκέρτ Βίλντερς στην Ολλανδική Βουλή των Αντιπροσώπων απεκάλεσε το κοινοβούλιο ψεύτικο με ψεύτικους πολιτικούς. Αλλά και ο Τραμπ, όσες φορές έχανε αναμετρήσεις, ποτέ δεν έφταιγε ο ίδιος, ποτέ δεν έφταιγε η ελλειμματική του ικανότητα, αλλά η νοθεία και το σύστημα το οποίο έστεινε καταστάσεις. Συνήθως ο λαϊκιστής, το είπαμε και πριν, δεν είναι μόνος του, απλώς κάνει τον ενισχυτή. Εσείς μου λέτε και εγώ κάνω τον ενισχυτή. Και βέβαια στον ακραίο λόγο δεν υπάρχει ποτέ έλλειμμα εχθρών. Εχθρός είναι οι θεσμοί, εχθρός είναι η πολιτική, εχθρός είναι το κοινοβούλιο. Και για να μιλήσουμε με όρους αμερικανικής πολιτικής, θα απευθύνουμε το εξής ερώτημα. Τι θα έλεγε ο Τζο ο υδραυλικός για όλα αυτά? Μετονυμία αναφέρεται στο μέσο συντηρητικό αυτοαπασχολούμενο Αμερικανό. Ενδεχομένως λοιπόν ο Τζο δεν θα έλεγε τίποτα. Αυτή θα ήταν η απάντηση. Θα έκλεινε τα αυτιά του, θα έκλεινε την τηλεόραση και θα έλεγε ότι τίποτα από αυτά δεν με εκφράζει ούτε σε επίπεδο ουσίας, ούτε και σε επίπεδο αισθητικής. Ενδεχομένως όμως, λέμε ενδεχομένως, με κάποια από αυτά να συμφωνούσε, αφού δεν θα μπορούσε να πληρώσει το ρεύμα, το φυσικό αέριο και ο μισθός του θα τελείωνε στο πρώτο δεκαήμερο. Τα λέμε όλα αυτά για να καταδείξουμε ότι το παιχνίδι με την φωτιά είναι επικίνδυνο. Επικίνδυνο και αδιέξοδο. Επικίνδυνο για την αντιπολίτευση που αφήνει περιθώρια δημιουργίας νέων εθνικισμών αφού οι θεσμοί δεν μας εκφράζουν και έχουμε και πραξικόπημα. Επικίνδυνο όμως και για τη Νέα Δημοκρατία που επενδύει στον λαϊκισμό του αντιπάλου για να καταδείξει τη μεγάλη διαφορά που την χωρίζει από τον αντίπαλο. Όμως έτσι παίζουμε όλοι οι θελημένα ή μη το παιχνίδι του λαϊκισμού και των άκρων. Αν μπορούμε σε αυτή τη φάση, ας αγνοήσουμε τον λαϊκισμό, να κλείσουμε τα αυτιά μας στις ειρήνες του λαϊκισμού, τουλάχιστον ας μην τον μετατρέψουμε σε συνομιλητή μας. Και σε τελική ανάγκη και σε τελική βάση, η μάχη του κέντρου δεν κερδίζεται, φίλες και φίλοι, με τα ροτβάιλερ, όσο και αν είναι απαραίτητα για κάθε αυλή. όρος ανήκει στην βιογράφο της κυρίας Μέρκελ για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Και ίσως τελικά να ορίσουμε εκ νέου τι ακριβώς σημαίνει σήμερα αριστερά. Τι θα έλεγε για αυτή την εικόνα στο κοινοβούλιο ο Χαρίλαος, τι θα έλεγε ο Λεωνίδας, τι θα έλεγε ο Φαράκος, ο Γιάνναρος, ο Παπαγιαννάκης, ο Λεντάκης. Άνθρωποι με απεριόριστη ευγένεια και τεράστιο ήθος. Κανείς, μα κανείς από αυτούς, δεν θα μπορούσε να μιλήσει με αυτόν τον τρόπο. Μα κανείς. Και τελικά σήμερα, να το θέσουμε και αυτό, ποιος εκπροσωπεί την αριστερά σήμερα? Αυτόν τον λαϊκισμό, φίλες και φίλοι, έχουμε υποχρέωση όλοι να τον καταδικάσουμε. Εδώ πράγματι δεν υπάρχουν ίσες αποστάσεις ούτε για το κοινάλ ούτε για κανέναν. Και ήδη κυκλοφορούν διάφορα για το κίνημα αλλαγής. Είμαι Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο και Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Δεν γίνεται έτσι η πολιτική. Τα συνθήματα του 60, του 63 και του 65 ξέρουμε όλοι πολύ καλά που μας οδήγησαν. Αυτό θέλουμε? Να γίνει κόλαση η Βουλή και να υπάρξει μπάχαλο στους δρόμους? Εκεί είμαστε, όσο και αν δεν μας αρέσουν πρόσωπα, πράγματα ή καταστάσεις. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις είναι τεράστιες, που η νέα γενιά μέσα από νεοφυείς επιχειρήσεις δημιουργεί μόδα συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της χώρας, εμείς τι λέμε σε αυτά τα παιδιά? Τρομοκρατήστε τους τρομοκράτες? Θα μας απαντήσουν πολύ απλά, ξέρεις, είσαι out of season. Ο κόσμος προχωράει, πάει μπροστά με πολλές, πάρα πολλές δυσκολίες, είναι γεγονός. Ο κίνδυνος η φιλελεύθερη δημοκρατία μας να διολυστήσει σε αυταρχικές συμπεριφορές είναι μεγάλος. Όπως μεγάλος κίνδυνος υπάρχει από το δηλητήριο του λαϊκισμού που μπορεί να έχει θανατηφόρο επίδραση. Ο πατέρας της τοξικολογίας, ο Παράκελσος, έγραφε ότι τα πάντα είναι δηλητήριο, ότι σε όλα υπάρχει δηλητήριο. Μόνο η δόση κάνει ένα πράγμα να μην είναι δηλητήριο. Αν λοιπόν δεν μπορούμε κάτι άλλο, ας περιορίσουμε τουλάχιστον τη δόση. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Χάρης Κουτουλογέννης, στην παραγωγή και αρχισυνταξία της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Χιαφάκας, 210-60-09-604 και 605, πρώτο κενό το μήνυμά σας και η αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Σήμερα από τον Λιβάνη δίνουμε το βιβλίο «Κυνηγός μαγισσών». Δύο αντίτυπα, είναι ένα εξαιρετικό ψυχολογικό θρίλερ. Η λέξη κλειδί στο 54-160 είναι η λέξη «Κυνηγός» για να διεκδικήσετε αυτά τα δύο βιβλία. Και με αυτή την εισαγωγή θα περάσουμε στην πρώτη συνέντευξη της εκπομπής. Καλεσμένος ο κύριος Μάκης Βορύδης, ο Υπουργός Εσωτερικών. Κύριε Υπουργέ, γεια σας, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Κύριε Υπουργέ, πώς είδατε, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό, πώς είδατε τα γεγονότα στην Θεσσαλονίκη, τι μετάφραση έχει αυτή η δολοφονία του νεαρού, αν είναι οπαδική βία, αν είναι κάτι άλλο, πόσο σας ανησυχεί, πόσο μας ανησυχεί και εν πάση περιπτώσει ποια είναι η γνώμη σας?
Τι να σχολιάσω, μια ανθρωποκτονία?
Ναι, αν είναι μια δολοφονία, ενδεχομένως αυτό θα έχει να κάνει με το αστυνομικό ρεπορτάζ αμιγώς. Αλλά...
Δεν το ξέρω κιόλα, δεν ξέρω τι συνθήκες.
Αλλά μήπως είναι κάτι παραπάνω, δηλαδή μήπως εντάσσεται σε μια συνολική θεματική? Δεν το ξέρετε?
Δεν το ξέρω. Και δεν μπορώ να μπαίνω στην ποινική δικογραφία. Δηλαδή, καταλαβαίνω, είδα διάφορα δημοσιεύματα, φανταζόμουν πως είδατε κι εσείς, γιατί άλλο κάτι δεν ξέρω. Αυτά δηλαδή που διαβάζω στην επικαιρότητα.
Φαντάζομαι ότι είναι και θέμα τιμής για την πολιτεία, για την αστυνομία να συλληφθούν οι δράστες.
Αυτό αυτονόητος, αλλά αυτό ισχύει για κάθε έγκλημα. Και διάβασα ότι αυτό είχε οπαδικά κίνητρα. Αλλά δεν το ξέρω πρώτον να έχουν διαπιστωθεί τα οπαδικά κίνητρα. Και δεύτερον, σε κάθε περίπτωση είδα και δηλώσεις από πλευράς του αρμοδίου υπουργού, του κ. Αβγενάκη, ο οποίος αυτονοήτως και φαντάζομαι υπό την αίρεση ότι προκύπτει ότι είναι τα κίνητρα οπαδικά, καταδικάζει προφανώς την ενέργεια αυτή και εννοείται ότι εδώ υπάρχει ένας διαρκής αγώνας να εξαλειφθούν τα φαινόμενα βίας στους αθλητικούς χώρους. Αν και εκεί, από ό,τι κατάλαβα τώρα για αυτό, δεν ξέρω και τι συνθήκες. Νομίζω ήταν εκτός αθλητικού χώρου αυτό.
Εκτός.
Κάποιο καρτέρι ήταν, κάποια ενέδρα ήταν. Mm-hmm. Να καταλαβαίνω. Mm-hmm. Ή ήταν και τελείως τυχαίο, δεν ξέρω πώς.
Λίγα μέτρα παραπάνω από το γήπεδο, καταλαβαίνω, δεν γνωρίζουμε κι εσείς και εγώ τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, να προχωρήσουμε. Θέλω να πάμε λίγο στην πολιτική αντιπαράθεση και να ρωτήσω το εξής. Και πριν την πρόταση Μομφής, αλλά και μετά, παρακολουθούμε μία ένταση, το λέω κομψά, στο κοινοβούλιο και μία οξύτητα η οποία συχνά αγγίζει τα άκρα. Θέλω να ρωτήσω αν κατά την κρίση σας αποτελεί μια έκφραση, πιστεύετε, πώς να το πω, ενός προσώπου που μιλάει παρορμητικά ή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο έντασης και πόλωσης.
Ναι, η ερώτησή σας είναι ανοιχτά διατυπωμένη. Να την προσδιορίσω λίγο. Εκείνο το οποίο συζητάμε τώρα είναι την επιλογή του κυρίου Πολάκη συγκεκριμένα. Να σφαίρεται με τον τρόπο που φέρεται, να μιλάει με τον τρόπο που μιλάει και εν προκειμένου να κάνει και αυτό το οποίο έκανε χτες στο κοινοβούλιο ή προχθές, δεν θυμάμαι.
Και χτες και προχθές.
Και χτες και προχθές, ναι. Στο κοινοβούλιο και επίσης με την επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία φάνηκε και στον τρόπο με τον οποίο ανέπτυξε την ομιλία του κατά την πρόταση της πιστείας ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, η οποία ήταν γεμάτη από επιθετικούς μειωτικούς προσδιορισμούς, γεμάτη από προσβολές στο σημείο των Ήβρεων και βεβαίως και γεμάτη από ψέματα. Αυτό λοιπόν, αυτά τα δύο, αν θέλετε, γεγονότα μας εισάγουν σε ένα κλίμα ή σε μια απόπειρα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ να οξύνει την πολιτική αντιπαράθεση. Δύο πράγματα εδώ για το περιστατικό με τον κύριο Πολάκη. Κοιτάξτε, ειδικά μέσα στο κοινοβούλιο υπάρχει ένα διακομματικό προεδρείο. Mm-hmm. Όλοι έχουμε συμφωνήσει ότι αυτό το προεδρείο και σύμφωνα με τον κανονισμό αλλά και με σύμφωνα με τη, αν θέλετε, αυτονόητη συμφωνία των πολιτικών δυνάμεων, το προεδρείο αυτό, το διακομματικό, διευθύνει τη συζήτηση. Έχουμε και μέσα αμήνης όσοι αισθανθούμε ότι θυγόμαστε.
Υπάρχει η διαδικασία της Μομφής.
Υπάρχει η διαδικασία της Μομφής. Mm-hmm. Εκείνο το οποίο δεν δικαιούμαστε να κάνουμε κανένας εκ των βουλευτών είναι επειδή αποφάσισε κάτι να καταλαμβάνει το Προεδρείο, να ασχημονεί, να οδηγεί σε διακοπή της διαδικασίας, δηλαδή αυτά που έκανε ο κ. Πολάκης. Και θυμίζω ότι όλα αυτά τα έχουμε ζήσει στην περίοδο της Χρυσής Αυγής. Ένα κατεξοχήν αντικοινοβουλευτικό κόμμα όπως η Χρυσή Αυγή έδειχνε την περιφρόνησή του στην κοινοβουλευτική διαδικασία και στους κοινοβουλευτικούς σταθμούς με κάθε ευκαιρία. Γιατί στο τέλος αυτό ήταν το σημείο αναφοράς. Δηλαδή η Χρυσή Αυγή θεωρούσε ότι πολύ ωραία το έκανε όλο αυτό, γιατί ικανοποιούσε, ας το πω, ένα αντιπολιτικό, αντικοινοβουλευτικό αίσθημα. Mm-hmm. Τώρα βλέπω, δηλαδή είχαμε καιρό να το ζήσουμε αυτό, τώρα το ζούμε με τον κύριο Πολάκη. Αυτό δεν έχει να κάνει, γιατί πάει η συζήτηση στο αν ο κ. Πολάκης αδικήθηκε από το συγκεκριμένο Προεδρείο ή όχι. Εγώ θα πω ότι δεν αδικήθηκε, γιατί το συγκεκριμένο ο κ. Αθανασίου πρόεδρευε, εφάρμοσε με αυστηρότητα τον κανονισμό, αλλά τον κανονισμό. Επομένως δεν είναι ότι τον αδίκησε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ θα πω και το εξής, και το είπα κάποια στιγμή και σε μια άλλη ευκαιρία, και εγώ έχω αισθανθεί πολλές φορές ομιλών αδικημένος από τον τρόπο με τον οποίο διευθύνεται η συζήτηση. Αλλά η απάντηση σε αυτό, αν θεωρείς ότι αδικήσαι, δεν είναι ότι θα κάτσεις στο Προεδρείο και θα οδηγήσεις σε διακοπή της συνεδριάσεως, θα σε ανακαλέσει ο Πρόεδρος στην τάξη, θα περιφρονήσεις, το οποίο είναι πειθαρχικό μέτρο. Θα περιφρονήσεις το πειθαρχικό μέτρο, θα πεις στον Πρόεδρο κάνε ό,τι θέλεις για να οδηγήσεις τελικά σε διακοπή της συνεδριάσεως. Αυτό δεν είναι κατάσταση. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό? Πρώτον, είναι εντυπωσιακό το ότι δεν υπάρχει μία φράση καταδίκης τη συμπεριφορά Πολάκη. Αντιθέτως, υπάρχουν τοποθετήσεις στήριξης του Πολάκη που μετακινούν το επίπεδο της συζήτησης.
Αυτό τι σημαίνει όμως, κύριε Υπουργέ?
Αυτό σημαίνει μια κεντρική επιλογή την οποία δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
Μια πραγματικότητα πόλωσης και έντασης.
Ναι. Αυτό ακριβώς.
Αυτός είναι ο στόχος. Για ποιο λόγο?
Κοιτάξτε, θα σας πω για ποιο λόγο. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι, ας το πω, συνδέεται λίγο με το αίτημα των εκλογών και προσπαθεί να δημιουργηθεί μια εικόνα προεκλογικού κλίματος. Εγώ το πρώτο σχόλιο που έχω να κάνω σε αυτό, σε αυτή την παρατήρηση, όποιον υπερασπίζεται, αν θέλετε, αυτή τη θέση, είναι ότι είναι ξεκάθαρο ότι δεν οδεύουμε σε εκλογές. Οι εκλογές θα γίνουν σε σταματικό χρόνο και επομένως έχουμε πολύ χρόνο για τις εκλογές ακόμα. Αλλά ανεξαρτήτως τούτου, ακόμα και αν πηγαίναμε σε εκλογές, δικαιολογείται αυτή η συμπεριφορά? Πάντως, είμαστε μια όρημη,
αν το δει κανείς και εντελώς
ωφελημιστικά,
σύμφωνοι, αν το δει κανείς όμως και εντελώς ωφελημιστικά και σε επίπεδο δημοσκοπικό, δεν κερδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Σωστά.
Άρα...
Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ τι προσπαθεί κατά τη γνώμη μου να πει, και συμφωνώ μαζί σας ότι δεν θα πετύχει. Αλλά σας λέω τώρα ότι αυτό συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την πίεση που δέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας προσωπικά από την φαινόμενη, από δύο δημοσκοπικές τάσεις που καταγράφονται. Η μία εδώ και πολύ καιρό, η άλλη προσφάτως. Η μία είναι ότι διατηρείται η διψήφια διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία, άρα παρά τα θρυλούμενα και νομιζόμενα και τους ισχυρισμούς περί καταστροφής, περί αχρήστων, περί της χειροτέρας κυβερνήσεως, περί των ύβρεων που λούζουν κάθε μέρα ο αριστερός οχετός του διαδικτύου λούζει τον Πρωθυπουργό με απίστευτες ύβρεις και εμάς, αλλά εν πάση τόση, παρά όλα αυτά φαίνεται 2,5 χρόνια μετά και αν θέλετε και παρά τις δυσκολίες, παρά την πανδημία, παρά το χιονιά, παρά τα φαινόμενα τα καιρικά τα οποία είχαμε να αντιμετωπίσουμε, παρά την πίεση που έχουμε δεχτεί με την Τουρκία, όλα αυτά λοιπόν τα οποία, παρά την ακρίβεια εγώ θα πω, που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τώρα ως πρόβλημα, εξακολουθεί να διατηρείται μια δημοσκοπική διαφορά χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε βελτίωση της θέσης του κ. Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Η πρώτη πίεση είναι αυτή, αυτό είναι ένα γεγονός.
Η δεύτερη αφορά στον κ. Ανδρουλάκη, θα μου πείτε.
Η δεύτερη αφορά τον κ. Ανδρουλάκη. Αυτό είναι ένα όψιμο φαινόμενο, έχει να κάνει με την περίοδο των εκλογών, λίγο πρώτων εκλογών, των εσωκομματικών εκλογών στο Κινάλ και την εκλογή εν συνεχεία του κυρίου Ανδρουλάκη. Αυτό σαν δεύτερο φαινόμενο εμφανίζει τον κύριο Ανδρουλάκη πλέον να κερδίζει έναντι του κυρίου Τσίπρα. Θα με ρωτήσετε ευλόγως. Και όλη αυτή η φασαρία και η όξυση πώς βοηθάει τον κύριο Τσίπρα για να απαντήσει σε αυτά τα δύο. Νομίζω ότι εκείνο που προσπαθεί να μας πει ή να πει στην κοινωνία ο κύριος Τσίπρας τελευταία είναι ότι αυτός είναι ο, ας το πω, σκληρός, συνεπής, αντινεοδημοκράτης, αντικυβερνητικός, αντιδεξιός. Και όποιος θέλει να στραφεί και να πει κάτι εναντίον της κυβέρνησης, πρέπει να επιλέξει αυτόν για να το πει με πολύ φασαρία, με πολύ ένταση, πολύ φωναχτά και πολύ δυνατά.
Βορύδη, είπατε κάτι βαρύ στο ξεκίνημα της συζητήσεώς μας. Είπατε ότι αυτές οι συμπεριφορές, το λέω με δικά μου λόγια, παραπέμπουν σε μεθοδολογία Χρυσής Αυγής.
Από τότε έχουμε να τα ζήσουμε αυτά.
Πιστεύετε λοιπόν ότι συνειδητά ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Πολάκης, υιοθετεί συμπεριφορές και μεθοδολογία Χρυσής Αυγής?
Εκ των πραγμάτων.
Δηλαδή Πολάκης ίσον Κασιδιάρης, δηλαδή. Είναι πολύ βαρύ αυτό. Πολάκης ίσον Κασιδιάρης.
Αυτά βλέπαμε. Αυτό εγώ τον Κασιδιάρη θυμήθηκα. Εγώ τον Κασιδιάρη θυμήθηκα.
Βλέποντας τον κύριο Πολάκη, θυμηθήκατε τον κύριο Κασιδιάρη?
Ναι, αυτά έχουμε να τα ζήσουμε από τότε. Που ανεβαίνανε πάνω στο βήμα της Βουλής, που βρίζανε, που τους γίνονταν παρατηρήσεις, που αναγκάζομαστε να διακόψουμε τη συνεδρίαση. Αυτά τα από τότε έχουμε να τα ζήσουμε. Και τα έχουμε ξαναζήσει από τότε.
Κύριε Βορύδη, έπετε συνέχεια, επειδή ακούσαμε και αναφορές εχθές για το 2008, το 2011, ελοχεύει ο κίνδυνος να ξαναδούμε εντάσεις μέσα και έξω από το κοινοβούλιο, να γίνεται κόλαση, όπως είπε ο κύριος Στασούλας, στο κοινοβούλιο?
Η απάντηση είναι ο κύριος Στασούλας. Όχι, δεν θα γίνει.
Και να δούμε στους δρόμους να γίνεται το μπάχαλο.
Μα δεν υπάρχει όμως στην κοινωνία αυτό. Γι' αυτό και λέω ότι αυτό είναι ξεκομμένο. Γιατί νομίζουν κάποιοι ότι είμαστε στο 11. Δεν είμαστε ούτε στο 11, ούτε στο 10, ούτε στο 12. Σου πω ότι δεν είμαστε ούτε στο 15. Έτσι, είναι μια κοινωνία η οποία θέλει πια να φύγει μπροστά, είναι ξεκάθαρο. Και να σας πω και κάτι. Μπορεί κάποιοι, εγώ το σέβομαι αυτό και είναι και λογικό, και είναι και δικαίωμα των πολιτών, να πούνε ότι δεν είναι ικανοποιημένοι ή δεν συμφωνούν με τις κυβερνητικές επιλογές. Δεν είναι πρωτότυπο αυτό.
Όχι, και είναι και πολύ έντονα τα στοιχεία. Δηλαδή, ένα 60% δεν συμφωνεί με την στάση σας στο θέμα της πανδημίας.
Κυβερνητικές επιλογές. Σωστά. Κάποιοι θα πούνε έτσι, κάποιοι θα πούνε αλλιώς. Όλοι έχουν, οι πολίτες έχουν τη γνώμη τους. Και είναι απολύτως λογικό και φυσιολογικό αυτό. Και είναι απολύτως λογικό και φυσιολογικό το να υπάρχουν η ανταλλαγή επιχειρημάτων και αντιπαράθεση πολιτική για τα ζητήματα αυτά. Καταλαβαίνω εγώ σε ορισμένες φορές και το έντονο ύφος. Ούτε αυτό θα σας πω πια ότι είναι κάτι το οποίο θα πέσουμε και από τα σύννεφα να το ακούσουμε.
Ναι.
Αλλά από το σημείο αυτό μέχρι το σημείο, αν θέλετε, το να τραυματίζουμε την ίδια την κοινοβουλευτική διαδικασία, το να τραυματίζουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι θεσμοί μας, το να φτάνουμε σε ένα επίπεδο ακόμα και φραστικό, στο οποίο να απαξιώνουμε πλήρως τους πολιτικούς μας αντιπάλους σε επίπεδο, ξαναλέω, όχι μιας ιδεολογικής, προγραμματικής, πολιτικής αντιπαράθεσης, όχι μιας αντιπαράθεσης, αν θέλετε, θέσεων για τις πολιτικές, αλλά σε επίπεδο προσωπικό. Να εκτοξεύει ο ένας τον άλλον. Δηλαδή τώρα, να πω ένα παράδειγμα.
Παρακαλώ, παρακαλώ.
Τα τσίγκινα σοβρακάκια. Τι είναι τα τσίγκινα σοβρακάκια? Τι είναι αυτό? Αυτό τώρα είναι επίπεδο συζήτηση μεταξύ πολιτικών. Έχουν να μοιράσουν κάτι προσωπικό, προσωπικό, το τονίζω, ο Γεωργιάδης με τον Πολάκη. Είναι δύο πολιτικοί αντίπαλοι. Σωστά. Έχουν διαφορετική κοσμοθεωρία, διαφορετική ιδεολογία, διαφορετική προγραμματική προσέγγιση για τα ζητήματα. Σωστά. Έχουν να μοιράσουν κάτι προσωπικό για να μιλάνε σε αυτό, να μιλάει ο Πολάκης σε αυτόν τον τόνο στο Γεωργιάδη?
Να ρωτήσω αν τα τσίγκινα σοβρακάκια οδηγούν στα άκρα, τροφοδοτούν τα άκρα.
Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα είναι αυτή η εξέλιξη. Εγώ θεωρώ ότι η κοινωνία μας, η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό εκείνο το οποίο θέλει είναι να προκόψει και να προχωρήσει, είναι μια κοινωνία η οποία έχει δοκιμαστεί σκληρά όλη την περίοδο ουσιαστικά τη δεκαετή της πτώχευσης, και τώρα πια βλέπει ότι, εν πάση περιπτώσει, με όλες τις δυσκολίες, τα πράγματα πάνε μπροστά. Ότι υπάρχει μια οικονομία η οποία ανακάμπτει με θεαματικό ρυθμό, ότι έχουμε μια μεγαλύτερη μείωση ανεργίας στη δεκαετία, ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε προσελκύσει το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιωτικών επενδύσεων, ότι πλέον υπάρχει μια μεγάλη εμπιστοσύνη στη διεθνή κοινότητα και στις διεθνείς αγορές, πράγμα που μας επιτρέπει να εξυγιαίνουμε τα δημοσιονομικά μας χωρίς επαχθή βάρη τόκων. Άρα λοιπόν το βλέπει τώρα αυτή η κοινωνία. Δεν λέω ότι εγώ δεν βλέπει και προβλήματα. Μας ήρθε η ακρίβεια. Δεν την έκανε η κυβέρνηση. Εισαγόμενη είναι. Θα την αντιμετωπίσουμε. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Μας έπεσε η πανδημία. Ωραία, την αντιμετωπίσαμε, την αντιμετωπίζουμε, κάνουμε τις επιλογές μας. Εγώ εκείνο που λέω είναι ότι πάντως η κοινωνία δεν βρίσκεται στο 11 ώστε να ωρέγεται κραυγές, κρεμάλες, αίματα, συντάγματα, πλατείες. Δεν είμαστε εκεί. Μπορεί να θέλει να ακούσει εναλλακτικές προτάσεις από την αντιπολίτευση. Δηλαδή την ώρα που φωνάζει για την πολίτευση για την ακρίβεια μπορεί να θέλει να ακούσει μια πρόταση. Ρε παιδιά, γιατί δεν κάνετε αυτό για την ακρίβεια? Αυτό μπορεί να ήθελε να τα ακούσει. Έτσι. Αλλά πάντως το να ακούει ύβρις για τον Πρωθυπουργό και χειδεότητες και όλο αυτό τον οχαιωτό και να βλέπει τέτοιου είδους συμπεριφορές στο Κοινοβούλιο, όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι η κοινωνία μας είναι εκεί και δεν πιστεύω ότι θα επιδοκιμαστούν αυτές οι συμπεριφορές, και με αυτή την έννοια δεν ανησυχώ και ότι πρόκειται να πάμε σε μια τέτοιου τύπου, ας το πω, αντιπαράθεση ή δόξηση.
Ένα διτό ερώτημα. Γιατί πιστεύετε ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει εκλογές όταν στις δημοσκοπήσεις καταγράφεται διψήφια διαφορά? Και κύριε Υπουργέ, θέως θέλω να ρωτήσω αν αλλάζει ο εκλογικός νόμος. Διότι διαβάζω διάφορα, έτσι, δημοσιεύματα και σενάρια, ότι θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος ξανά.
Να ξεκινήσω από το δεύτερο που είναι εύκολη απάντηση. Στο Υπουργείο Εσωτερικών εμείς δεν εξετάζουμε κάτι τέτοιο και είναι το μόνο αρμόδιο Υπουργείο για την αλλαγή του εκλογικού νόμου.
Γι' αυτό ρωτώ.
Ναι, σωστά. Άρα σας απήντησα σε αυτό.
Δεν αλλάζει ο εκλογικός νόμος?
Όχι, εμείς δεν έχουμε δεν εξετάζουμε τέτοιο ζήτημα. Λοιπόν, και το δεύτερο το οποίο με ρωτήσατε είναι για το...
Για τις δημοσκοπήσεις, γιατί επιλέγει την πολιτική της έντασης δια των εκλογών ο ΣΥΡΙΖΑ τη στιγμή που καταγράφεται διψήφια διαφορά στις δημοσκοπήσεις.
Νομίζω για να πει ότι αυξάνω και οξύνω αυτό που σας είπα, την πολιτική αντιπαράθεση. Γιατί, κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας μετά από 2,5 χρόνια και αφού έχουν διαψευστεί όλα τα σενάρια καταστροφολογίας τα οποία έχει διακινήσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τώρα τελευταία, ξαναλέω, βρίσκεται σε μια πολύ ισχυρή θέση. Τι θα γίνει? Παραμένει η διψήφια διαφορά. Δεν ανακάμπτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμφανίζεται ο Ανδρουλάκης. Τώρα πια θεωρεί ότι είναι διέξοδος για αυτόν, αυτό επιλέγει, η όξυνση, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι μια... Δηλαδή την εκτίμησή μου κάνω τώρα, δεν κάνω και τη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε είναι και η δουλειά μου, αλλά θεωρώ ότι διαβάζει λάθος, ότι απευθύνεται σε ένα πολύ μικρό μέρος της κοινωνίας αυτού του τύπου η στρατηγική.
Τελευταίο ερώτημα σε σχέση με την πρόσφατη κακοκαιρία. Θέλω να ρωτήσω τι αλλάζει στο κράτος ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικό στην επόμενη κακοκαιρία, πώς θα υπάρξουν θεραπείες στις αστοχίες και τις ανεπάρκειες όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός.
Κοιτάξτε, έχει γίνει μια επιλογή και θέλω να πω το εξής. Η ίδια κυβέρνηση έχει θέσει πολύ ψηλά τον πύχη της πολιτικής προστασίας. Δύο χρόνια πριν η πολιτική προστασία ήταν μια γενική γραμματεία στο Υπουργείο Εσωτερικών με την οποία ουδής ασχολείται. Η δε παρέμβαση της πολιτικής προστασίας, η διαχείριση των κρίσεων γινόταν από την πυροσβεστική και από την αστυνομία με κάποια σημεία οριακά εστιασμένα με εμπλοκή του στρατού. Και αυτό ήταν όλο. Αλλά η πολιτική προστασία δύο χρόνια πριν, εκείνο το οποίο ήταν μια υπηρεσία η οποία βασικά δεν είχε ρόλο και το πολύ πολύ να κοίταζε αν μπορούσε να πάει καμιά υδροφόρα για να έχουμε και τα πυροσβεστικά.
Τι αλλάζει κατά συνέπεια?
Κοιτάξτε, τα δύο χρόνια αυτά είναι προφανές ότι έχουμε αλλάξει το επίπεδο. Μετακινήθηκε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη καταρχήν. Έγινε υφυπουργείο και τώρα είναι υπουργείο. Αυτό δείχνει την πολιτική σημασία και την πολιτική κατεύθυνση. Τώρα λοιπόν νομίζω ότι είναι σε εξέλιξη ένας σχεδιασμός ο οποίος όλο και περισσότερο θα δίνει, ας το πω, αρμοδιότητες κεντρικού συντονισμού στην πολιτική προστασία. Η πολιτική προστασία έχει πάρει τώρα κάτω...
Ώστε να αποφασίζει ο ένας, κύριε Βορύδη.
Σωστά.
Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχει μια βαβέλ στο ζήτημα της λήψης των αποφάσεων.
Υπάρχει, ναι, γι' αυτό και λέω ότι επειδή εδώ μιλάμε για διαφορετικά σώματα, έχει μια σημασία να δούμε, γιατί μέχρι πρότινος τι ήταν όπως σας το περιέγραψα. Η πολιτική προστασία έχει πολύ δευτερεύοντα ρόλο.
Ναι.
Δεν είχατε ακούσει ποτέ για το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας εσείς τρία χρόνια πριν? Ποτέ. Εσείς τώρα που ασχολείστε δηλαδή, έτσι, που είστε έγκριτος δημοσιογράφος, παρακολουθείτε τα ζητήματα.
Ναι.
Εμένα με ρωτήσετε, ο οποίος ασχολείται με την πολιτική 15 χρόνια. Αν με ρωτήσετε ποιος ήταν ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας πριν από 3 χρόνια, δεν το θυμάμαι. Γιατί το λέω τώρα αυτό? Διότι αυτό δείχνει το πολιτικό βάρος και τη σημασία και την αναβάθμιση του συγκεκριμένου μηχανισμού. Τι είναι εκείνο που πρέπει να γίνει, αν με ρωτάτε για το μέλλον? Θεωρώ ότι πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία διοικητικά.
Μάλιστα.
Πρέπει να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες, πρέπει να ενισχυθεί η οργάνωση, πρέπει να ενισχυθεί με προσωπικό, προκειμένου στην πραγματικότητα να μπορεί να παίξει αποτελεσματικά αυτό το συντονιστικό ρόλο που θέλουμε να παίξει.
Κύριε Υπουργέ, θερμά ευχαριστώ για την ανάλυση και την συνέντευξη. Να είστε καλά. Καλή
δύναμη. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μάκης Βορύδης, Υπουργός Εσωτερικών. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Καλή σας ημέρα. Περιμέναμε για την ορθή σας σκέψη, λέει η Μαρία Χριστάρα από την Κόρινθο. Πάλι από την Κόρινθο, 50 χρόνια. Περιμέναμε κάτι καλύτερο. Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα στην κοινωνία. Η Άννα από την Κυψέλη, κύριε Σιαφάγα, καλημέρα σας, να είστε καλά, καλό μήνα, καλή εκπομπή, καλές ειδήσεις, ευχές για καλό μήνα με υγεία. Θάνο μου, καλημέρα, ο πρόλογος σου ήταν σαρωτικός, είχε τα πάντα, ο Σωτήρης ο Στεφανόπουλος. Καλημέρα, πολλές καλημέρες από την Αμαλία, από το Μαρούσι, από τον Νίκο. Ο Νίκος πάλι από το Καρπενήσι, καλημέρα Θάνο για την εισαγωγή σου, υπάρχει οργή στον κόσμο, σκάνδαλα, διαφθορά κτλ. Ο Μάκης ο Δημοκράτης μου γράφεται, χειρότερη είναι τώρα η κοινωνία. Η κυρία, ο φίλος ή η κυρία που το τηλέφωνο λήγει σε 476, κύριε Σιαφάκα, σήμερα με απογοητεύσατε με την αποδοχή του λόγου του κυρίου Βορύδη. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας, αν προλάβουμε θα τα διαβάσουμε. Στην πορεία πάμε στον κύριο Ξανθό από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Υπουργό Υγείας. Κύριε Ξανθέ, γεια σας.
Γεια σας, κύριε Σιαφάκα, να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς. Θα ήθελα ένα σχόλιο, αν το θέλετε κι εσείς, για την περίπτωση της δολοφονίας στην Θεσσαλονίκη. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας ανησυχεί. Πώς διαβάζετε εσείς αυτό το περιστατικό? Είναι μια απλή δολοφονία, έχει και άλλα στοιχεία, ενδεχομένως οπαδικά, εθνικιστικά?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι πρόωρο κανείς να κάνει μια πολύ ακριβή ανάλυση του συγκεκριμένου περιστατικού. Αλλά σίγουρα δεν έχει τα χαρακτηριστικά μιας συμπλοκής οπαδών. Με αφορμή ένα, ας πούμε, αθλητικό γεγονός ή οτιδήποτε άλλο, μια κόντρα μεταξύ τιμωριών, ας πούμε, ή τέλος πάντων οργανωμένων σκληρών οπαδικών συστημάτων. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια ομή και απρόκλητη δολοφονία. Και νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κοινωνική παθογένεια πια αυτό τον καιρό. Βλέπουμε γυναικοκτονίες, βλέπουμε δολοφονίες, βλέπουμε μια...
Σχολική βία.
Σχολική
βία.
Σχολική βία, βεβαίως. Σίγουρα η παρατηνόμενη, ας πούμε, κοινωνική κρίση της τελευταίας δεκαετίας που επιδεινώθηκε και αυτή την περίοδο με την πανδημία, με τον εγκλεισμό, με τη φτωχοποίηση, με την περιθωριοποίηση τμήματων, αλλά και με όλο προφανώς σκληρών συστημάτων στον χώρο του αθλητισμού, που θέλουν να έχουν στρατούς, που θέλουν να έχουν ανθρώπους οι οποίοι τελικά δεν κινούνται από το φύλαθλο πνεύμα, ας πούμε, αλλά από την από την προσήλωση σε μια ιστορία, ας πούμε, που προστασίας διενέργειας πράξεων βίας κλπ. Νομίζω ότι φτιάχνονται στρατοί, έχουν φτιαχτεί στρατοί και στο επίπεδο των ΠΑΕ, και νομίζω ότι χρειάζονται βαθύτερες τομές για να παροχετευτεί αυτό το απόστημα, το οποίο πια αρχίζει και όζει και ενοχλεί και προσβάλλει και ανησυχεί κυρίως και δημιουργεί τεράστια ανασφάλεια στον πολίτη για το τι μπορεί να συναντήσει ανά πάσα στιγμή ο ίδιος το παιδί του όταν...
Κύριε Υπουργέ, θέλω να πάμε στα του Κοινοβουλίου. Υπήρξε ένταση, το λέω και σε εσάς όπως τον κύριο Βορύδη Κομψά, υπήρξε ένας λόγος ο οποίος έχει μια οξύτητα, αν όχι τοξικότητα. Θέλω να ρωτήσω αν σας εκφράζει αυτός ο λόγος. Είστε ένας άνθρωπος, ένας πολιτικός που εκπέμπει μετριοπάθεια, έναν ήρεμο πολιτικό λόγο. Σας εκφράζουν αυτά που ακούστηκαν για τα τσίγκινα σοβρακάκια, για το πουλί της Χούντας? Τα συμμερίζεστε όλα αυτά πολιτικά?
Κύριε Σιαφάκα, νομίζω ότι έχουμε πραγματικά μπει σε μια περίοδο που αρχίζει να περισσεύει η τοξικότητα στο πολιτικό σκηνικό και στην πολιτική αντιπαράθεση. Θεωρώ ότι αυτό πρωτίστως προέρχεται και μεθοδεύεται από την ίδια την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση θεωρώ δηλαδή ότι στείνει ένα σκηνικό πόλωσης, διότι έχει κάνει τη διάγνωση ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποδυναμώσει την κριτική της αντιπολίτευσης, μπορεί να υπερβεί μια δυσκολία που τους δημιουργεί σήμερα η πολλή κρίση και η πανδημική και η ενεργειακή και η ακρίβεια και η δυσφορία η οποία προκύπτει καθημερινά στην κοινωνία και στους ανθρώπους. Νομίζω ότι υπάρχει λοιπόν μια προσπάθεια να υπάρξει ένα κλίμα πόλωσης και έντασης.
Από την κυβέρνηση λέτε εσείς.
Από την κυβέρνηση. Από την κυβέρνηση, διότι θεωρείμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει, ας πούμε, να εγκαλέσει την αντιπολίτευση.
Και εσείς απαντάτε με πόλωση, δηλαδή. Ας δεχτούμε αυτό που λέτε, ότι η κυβέρνηση εκπέμπει πόλωση. Απαντάτε με πόλωση στην πόλωση. Με πραξικόπημα, ότι έχουμε πραξικόπημα, το υιοθετείτε.
Προφανώς θέλει μια ψύχρεμη στάση αυτό το πράγμα, αλλά σας λέω το εξής τώρα. Πώς το τεκμηριώνω αυτό? Βλέπετε, εχμές για δημοσιογράφους, μίλησε για συμμορίες. Ο Πρωθυπουργός, όχι τώρα ένας οποιοσδήποτε, η ιστορία του περιστατικού στη Βουλή, αφαίρετη παρέμβαση του Προεδρείου, διαμαρτυρίες.
Υπάρχει μονθή κατά του Προεδρείου, κατά του Προέδρου όμως. Υπάρχει η διαδικασία της μονθής κατά του Προέδρου. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, εγώ θέλω να ρωτήσω αν όντως υπάρχει πραξικόπημα στη Βουλή.
Παρότι υπήρξε, ο Πρόεδρος της Βουλής προσπάθησε να εκτονώσει λίγο και ουσιαστικά άφησε ακάλυπτο τον τότε προεδρεύοντα τον κύριο Αθανασίου, στην πράξη αυτός χρησιμοποίησε υψηλούς τόνους. Δεν θα κάνετε κόλλα στη Βουλή. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι, ας πούμε, μεθοδεύουν εδώ περίπου να καταλύσουν το πολίτευμα και τη δημοκρατία. Δεν πρόκειται προφανώς περί αυτού. Εδώ ένα κατοχυρωμένο δικαίωμα, το δικαίωμα κάποιος να τοποθετείται με την αφορμή οποιοδήποτε νομοσχεδίου, λέει την άποψή του, καταστρατηγήθηκε στο όνομα του ότι ήταν εκτός θέματος. Αυτά είναι πρωτόγνωρα, δεν έχουν ξανασυμβεί. Προφανώς συνεισφέρουν σε αυτό το κλίμα της πόλωσης. Νομίζω λοιπόν ότι ταυτίζονται συμπεριφορές με την βουλευτών, με τις Χρυσής Αυγής κλπ. Αυτά δεν βοηθούν. Και θεωρώ ότι πραγματικά υπάρχει ένα σχέδιο να διολυστήσει η κόντρα σε αυτή την κατεύθυνση και νομίζω ότι και από τη δική μας την πλευρά πρέπει τα αντανακλαστικά μας πια να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά, έτσι ώστε να μην ενισχύσουμε μια τέτοια γραμμή όπου η κυβέρνηση θα στείλει μια προβοκάτσια για να εγκαλέσει, ας πούμε, το ΣΥΡΙΖΑ, την αντιπολίτευση.
Ποια ήταν η προβοκάτσια στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί είναι και αυτό βαριά κουβέντα που λέτε. Ποια είναι η προβοκάτσια η συγκεκριμένη?
Η προβοκάτσια είναι να προκαλεί στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, να προκαλεί την κοινοβουλευτική ομάδα, να προκαλεί
Καλά, και εσείς δεν είστε παιδάκι από τον Ήπιο, έχετε εμπειρία τεράστια.
Ωραία, αυτό λέω λοιπόν, ότι πρέπει και εμείς να είμαστε προσεκτικοί, έτσι ώστε χωρίς να κάνουμε εκπτώσεις στην τήρηση των δημοκρατικών διαδικασιών και του κανονισμού της Βουλής και των δικαιωμάτων που έχει σήμερα η αξιωματική αντιπολίτευση, γενικά η αντιπολίτευση στον έλεγχο των κυβερνητικών, ας πούμε, πρακτικών. Αυτό νομίζω ότι είναι αναγκαίο και είναι οξυγόνο και για την πολιτική ζωή και τη δημοκρατία. Δεν πρέπει, ας πούμε, να συμβάλλουμε στο να μετατραπεί η πολιτική αντιπαράθεση σε μια κόντρα που δεν αφορά την κοινωνία. Η κοινωνία αυτή τη στιγμή ζορίζεται. Είναι ανασφαλής, έχει τεράστιες αγωνίες και αβεβαιότητες, δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα λόγω των μεγάλων αυξήσεων, ιδιαίτερα στο ρεύμα και στα τρόφιμα. Η κατάσταση στο σύστημα υγείας είναι τραγική.
Ήθελα να κλείσουμε με αυτό, με την πανδημία. Έχουμε κάθε μέρα, κύριε Υπουργέ, 100 νεκρούς. Τι ακριβώς συμβαίνει και τι πρέπει να αλλάξει? Μία απάντηση σε αυτό.
Και η κοινωνία εκεί θέλει να δει πού υπάρχει πρόβλημα, πού υπάρχει αντίλογος και πού υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης της κατάστασης. Αυτό νομίζω ότι είναι το κρίσιμο θέμα και εκεί πραγματικά πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και σαφείς. Τώρα, αυτό το θέμα των αυξημένων νεκρών, το οποίο είναι αντικείμενο δημοσιογραφικού σχολιασμού, είναι αντικείμενο επιστημονικής, ας πούμε, ανησυχίας και συζήτησης. Είναι ένα θέμα που προβληματίζει όλους, αλλά δυστυχώς δεν προβληματίζει, δεν φαίνεται να προβληματίζει και κυρίως δεν κάνει καμία κίνηση αναζήτησης των βαθύτερων αιτίων η ίδια η κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας. Ακούσαμε την αναπληρώτρια υπουργό προχθές να λέει ότι είναι πολυπαραγωγικό το φαινόμενο. Ωραία. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί οι παράγοντες και κυρίως τι κάνετε για να τους αντιμετωπίσετε ή για να τους μειώσετε, για να τους εξαλείψετε κλπ. Καμία συζήτηση. Προφανώς υπάρχουν πολλές αιτίες, οι οποίες πρέπει όμως να αναλυθούν και γενικά για τη χώρα και τοπικά. Δηλαδή να μετρήσουμε τους δείχτες, να δούμε την ανταποκρισιμότητα του συστήματος, την αποτελεσματικότητα των δημόσιων δομών, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας. Όχι για να εγκαλέσουμε προφανώς το υγειονομικό προσωπικό ή για να αποδώσουμε ευθύνες στις διοικήσεις των νοσοκομείων, αλλά και στην κυβέρνηση. Η πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης για την αποτυχημένη διαχείριση είναι αυταπόδεικτη. Το θέμα είναι να εντοπίσουμε τα προβλήματα και να γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι το πιο σημαντικό. Για παράδειγμα,
και
το
να κλείσουμε με αυτό, κύριε
Υπουργέ, της οργανωμένης προνοσοκομιακής διαχείρισης και της έγκαιρης εντόπισης ασθενών οι οποίοι έχουν αυξημένο κίνδυνο ή εμφανίζουν επιδείνωση της κατάστασής τους για να πάνε γρήγορα να αναζητήσουν υπηρεσία από τα νοσοκομεία και να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια. Αυτό είναι ένα μεγάλο έλλειμμα σήμερα στη διαχείριση.
Μάλιστα.
Δεν έχει αντιμετωπιστεί.
Κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να κλείσουμε. Μία φράση μόνο.
Η στελέχωση των κλινικών COVID, δηλαδή των κλινικών που νοσηλεύουν, όχι των ΜΕΘ, των απλών κλινικών COVID. Η στελέχωσή τους με ανθρώπους που έχουν εμπειρία στις λοιμώξεις είναι τραγικά ανεπαρκής. Υπάρχουν κρίσιμοι κρίκοι σε μια αλυσίδα που οδηγεί τελικά στο αυξημένο ποσοστό θανόντων, το οποίο είναι παράδοξα υψηλό σε σχέση με τα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας και σε τεράστια απόκριση από το μέσο όρο της Ευρώπης.
Κύριε Ξανθέ, θερμά ευχαριστώ για την ανάλυση.
Να είστε
καλά. Καλή δύναμη.
Γεια
σας. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο κύριος Νικόλας Σεβαστάκης είναι διανοούμενος συγγραφέας, καθηγητής. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να είναι κοντά μας. Κύριε Σεβαστάκη, γεια σας.
Καλημέρα σας, κύριε Σκεφάκα.
Κύριε Σεβαστάκη, εμείς για την τιμή. Υπάρχει μια θα έλεγα, βαριά ατμόσφαιρα στην Θεσσαλονίκη μετά και την δολοφονία του 19χρονου με το τρεπάνι. Τι είναι αυτό που συνέβη, αν είναι οπαδική βία, αν είναι συνέργειες πολλών μορφών βίας, ένα μοσαϊκό βίας, θα θέλαμε την κρίση σας.
Ναι, κοιτάξτε, ο Άλκης Καμπανός, έτσι λεγόταν, ναι, ο νεαρός αυτός, έπεσε θύμα άγριας επίθεσης με ένα μαχαίρι που έχει το σχήμα του δρεπανιού. Ξέρετε αυτά τα κυρτά,
ναι,
που χρησιμοποιούνται συνήθως στις αγροτικές εργασίες. Λοιπόν, νιώθω θυμό που ήταν και φοιτητής του Αριστοτελείου, του Πανεπιστημίου μας, όπου έχω τη χαρά να εργάζομαι κιόλας. Του ζήτησαν, λέει, ένα πιστοποιητικό ποδοσφαιρικών φρονημάτων και επειδή η απάντηση δεν τους άρεσε, τον έσφαξαν. Κοιτάξτε, η Θεσσαλονίκη τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά μέσα στα χρόνια της πανδημίας αυξήθηκε αυτό το φαινόμενο, έχει γίνει ένα εργαστήριο ουσιαστικά αντιδραστικών και σκοτεινών δυνάμεων. Δεν υπάρχουν μόνο αυτές, έτσι, δεν δίνουν τον τόνο μόνο αυτές, αλλά αυτές μπορεί να παράγουν θόρυβο, να παρασιτούν πάνω σε όλη την περιοχή και να καταπιέζουν ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Δίνονται παρδαλά, σύνδεσμοι οπαδών, θρησκευτικά σωματεία, θυγατρικές αγιορείτικες αδελφότητες, εθνικιστικές και φασιστικές οργανώσεις και έχουν βέβαια και παρακλάδια και ρίζες, ας πούμε, και άκρες μέσα σε νεανικούς χώρους. Είδαμε την προηγούμενη φορά τα γεγονότα στο ΕΠΑΛ, σύνδεσμοι οπαδών, αλλά και μέσα στο δρόμο, αν θέλετε, σε ομάδες, ας πούμε, που σχηματίζονται μέσα στο δρόμο σαν άτυποι περίπολοι. Δεν είναι απλώς, νομίζω, οπαδοί και οπαδισμός, έστω ακραίος. Είναι δυνάμεις που δυστυχώς έχουν φωνή, έχουν δηλαδή εκπροσώπηση μέσα από τα λεγόμενα αθλητικά ραδιόφωνα της πόλης, που κατά τη γνώμη μου όσα εκπέμπουν καθημερινά, έτσι, και ακούγονται στα ταξί, στα μαγαζιά, ακούγονται ευρύτερα αυτά τα ραδιόφωνα, έχουν πολλά κοινά με τα πρωτοσέλιδα του Μακελιού και των άλλων πράσ εκβιαστικών φύλων που βλέπουμε στις εφημερίδες, μάλλον στις...
Κύριε Σεβαστάκη, θα μπορούσε, το κάνατε ήδη, αλλά θέλω να επιμείνω στο ερώτημα, θα μπορούσε κανείς να συνδέσει την οπαδική βία, τη σχολική βία, το αντιεμβολιαστικό κίνημα, τις προκαταλήψεις από κάποιους γέροντες του Αγίου Όρους, να τα συνδέσει όλα αυτά και να τα τοποθετήσει κάτω από την ομπρέλα ενός ιδιότυπου εθνικισμού?
Κοιτάξτε, υπάρχει ένα παράδοξο, έτσι. Εδώ μιλάμε περισσότερο για μια κοινωνία που γίνεται κοινωνία των φυλών, των tribes, που κατακερματίζεται. Ο εθνικισμός ιστορικά ήταν, υποτίθεται, αυτό που ένωνε μεγάλα σύνολα. Μεγάλα σύνολα, ας πούμε το σύνολο του έθνους. Εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν εθνικισμό, τοπικισμό, παύλα φιλετισμό, δηλαδή φυλές οι οποίες διεκδικούν για τον εαυτό τους, ας πούμε, μια εθνικιστική ιδεολογία ενδεχομένως ή μια αθλητική ταυτότητα ή μια άλλη ταυτότητα, και μέσα από αυτές τις μικροταυτότητες γίνονται φωνικές, μπορεί να γίνουν φωνικές αυτές οι ομάδες και τα ίδια τα άτομα να ριζοσπαστικοποιούνται κατά κάποιο τρόπο και να γίνονται ακραία και να φτάνουν και σε τόσο ακραίες πράξεις.
Αν ψάχνουμε τις μικρές ταυτότητες, σημαίνει ότι έχει χαθεί, έχουμε απολέσει τη μεγάλη ταυτότητα, έτσι.
Αυτό. Δεν αναγνωρίζεται πια ένας κοινός κώδικας ζωής. Αναγνωρίζονται οι δικοί μας και οι άλλοι, που δεν πατούν όμως σε κοινό έδαφος. Είναι, ας πούμε, εχθροί και όχι απλώς αντίπαλοι. Και αυτό είναι το φαινόμενο, ας πούμε, μιας, θα λέγαμε, μετατροπής μιας κοινωνίας, ας πούμε, μιας πολιτικής κοινωνίας σε μια κοινωνία φυλών, έτσι, tribes που λέμε, αυξάνεται και ενισχύεται από ορισμένα κανάλια των social media που ενισχύουν τα ταυτοτικά πάθη, τα πάθη ταυτότητας, ας πούμε, και τις ομαδοποιήσεις αυτές. Δεν τα παράγουν, έτσι, αυτά τα πράγματα προϋπάρχουν πολύ των... Υπάρχουν τα social media και οι νέες τεχνολογίες, αλλά διευκολύνουν, αν θέλετε, να συγκροτηθούν αυτοί οι άτυποι στρατοί ή οι άτυπες ομάδες και να στρατολογήσουν και να παθιάσουν κάποιο κόσμο.
Κύριε, ναι, παρακαλώ.
Ναι, το αν συνδέονται... δεν θέλουμε, πολλές φορές πρέπει να αποφεύγουμε τα αμαλγάματα, αποφεύγουμε τους να κάνουμε ένα... Αλλά είναι σίγουρο ότι ιδεολογικά και πολιτισμικά αυτές οι δυνάμεις της παρακμής, θα έλεγα, και της αντίδρασης, της κοινωνικής αντίδρασης, συνδέονται, φτιάχνουν ένα παζλ, ας πούμε, που κρατάει την πόλη και μια ολόκληρη περιοχή, όχι απλώς πίσω, αλλά την κρατάει, ας πούμε, σε μια κατάσταση πολύ άσχημη που πρέπει να τελειώσει με κάποιο τρόπο ή πρέπει να αλλάξει.
Θα λέγατε εύκολα ότι έχουμε να κάνουμε με ένα υποσύστημα ιδεολογικό που ίσως τελικά δεν είναι και τόσο υποσύστημα, αλλά είναι ενταγμένο μέσα σε μια επίσημη ιδεολογία?
Κοιτάξτε, έχει σίγουρα επαφές και με επίσημα συστήματα, και μέσα στους θεσμούς και μέσα στην επιχειρηματική τάξη, την τοπική, αλλά και μέσα γενικά στην κοινωνική ζωή. Έτσι, να σας πω ένα παράδειγμα που δεν αφορά τώρα, φεύγουμε λίγο από το άμεσο γεγονός, το τραγικό γεγονός αυτής της δολοφονίας, αλλά μια και αναφερθήκατε στον αντιεμβολιασμό, είναι οικογενειακά δίκτυα. Δεν είναι κάποιοι, ας πούμε, μεμονωμένοι σε μια οικογένεια. Είναι οικογενειακά δίκτυα, είναι αν θέλετε παρέες, ας πούμε, είναι συστήματα φίλων, έτσι, που υιοθετούν αυτή την στάση ζωής και την αντίστοιχη αντίληψη. Έτσι, άρα εδώ υπάρχει ένα θέμα σοβαρό και κυρίως υπάρχει ένα θέμα για αυτούς που πρέπει να συγκρουστούν με αυτά τα συστήματα, που είναι είτε οι αρχές, είναι οι ηγεσίες, είναι αν θέλετε τα κόμματα, που πρέπει επιτέλους, ας πούμε, και με το χώρο, ας πούμε, τον οπαδικό, να μην έχουν αυτή πια τη φοβία του πολιτικού κόστους, να μην έχουν τη φοβία ότι θα, κατά κάποιο τρόπο, θα ενοχλήσουν αυτόν τον κόσμο. Έτσι. Χρειάζονται ριζικά μέτρα, νομίζω.
Ναι, ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει θεραπεία ή κινούμεθα ως σύστημα στη λογική της ισορροπίας, να τα έχουμε με όλους καλά και εντάξει, ό,τι βρέξει ας κατεβάσει.
Νομίζω αυτό επικρατεί, δηλαδή, μια αντίληψη ότι τα πολύ μεγάλα γεγονότα που, ας πούμε, αγγίζουν το βαρύ ποινικό έγκλημα, τα αναθέτουμε στην αστυνομία, έτσι, και τους άλλους λόγους, τα άλλα συστώματα παρακμής που δεν φτάνουν μέχρι το έγκλημα, αλλά δηλητηριάζουν όμως και την κοινωνική ζωή και την καθημερινότητα, αλλά με ένα πιο υπόγειο τρόπο, όχι τόσο κάνοντας θόρυβο, αυτά τα αφήνουμε έτσι. Δηλαδή, τα πολιτικά υποσυστήματα, θα έλεγα, οι πολιτικές ελίτ, με εξαιρέσεις, έτσι, έχουν βρει ένα τρόπο συμβιβασμού με αυτό το σύστημα, ας πούμε. Και νομίζω ότι χρειάζεται να τελειώσει αυτό, έτσι, με κάποιο τρόπο, και με διοικητικές αποφάσεις. Δεν θέλω να μπω εγώ σε ζητήματα που σχετίζονται.
Πάντως είναι και ένας τρόπος ελέγχου της κοινωνίας αυτό που περιγράφουμε τώρα, έτσι. Δεν είναι μια απλή ιστορία.
Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι το κακό. Αλλά το ζήτημα είναι ότι στη Θεσσαλονίκη, ενώ μπορεί να πει κάποιος, ας πούμε, ότι εκπροσωπούν μια μερίδα, σε κάποιες περιπτώσεις πλειοψηφική, σε κάποια όμως πολύ μειοψηφική, είναι ικανοί να καθορίζουν, να δίνουν το ρυθμό και να δημιουργούν μια άτυπη λογοκρισία, έτσι, και μια άτυπη σιωπή σε άλλους που θα ήθελαν να αντιδράσουν. Και αυτό το πράγμα δημιουργεί μια ασφυξία και θα πρέπει κάποια στιγμή να συζητηθεί, έτσι, και να, όχι απλώς να συζητηθεί, να γίνει κάτι ώστε να αλλάξει αυτή η κατάσταση.
Υπάρχει καύσιμη ύλη, είναι ο εγκλεισμός, ας πούμε, που τροφοδοτεί περισσότερο την ένταση και την βία, είναι η οικονομική ανέχεια, υπάρχει καύσιμη ύλη? Πολύ επιγραμματικά μια απάντηση, κύριε καθηγητά.
Ναι, κύριε Σκιαφάκα, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη και αλλού για τις συνέπειες της πανδημίας, για τη μητροπολιτική βία, έτσι, και την ενδημική βία, ας πούμε, και πώς αυτή μπλέκεται πια με το θέμα των οικονομικών και κοινωνικών κρίσεων, κυρίως της μεσαίας τάξης, αλλά και των πιο παραδοσιακών λαϊκών στρωμάτων, ας πούμε. Αυτό είναι το μεγάλο κάδρο, θα έλεγα, της συζήτησης που γίνεται αυτή τη στιγμή σε πολλές χώρες, έτσι, γιατί αντίστοιχα γεγονότα, αυτό που θα λέγαμε μια κουφής, ανετιολόγητης, τελείως αυθαίρετης βίας, ας πούμε, συμβαίνουν και σε πολλές άλλες χώρες και κοινωνίες.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι συνδέονται. Κυρίως η εκπτώχυνση ενός κομματιού των μικροαστικών στρωμάτων, ας πούμε, τα οποία εξοργίζονται πάρα πολύ όταν χάσουν κύρος, όταν χάσουν πόρους, όταν νιώθουν ότι καταβιβάζονται, ας πούμε, ή υποβιβάζονται κοινωνικά. Αλλά είναι μεγάλη συζήτηση που νομίζω ξεπερνάει το.
Και θα έχουμε την ευκαιρία να την συνεχίσουμε σε άλλες εκπομπές. Κύριε Σεβαστάκη, θερμά ευχαριστώ για την τιμή. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.
Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας, καλή συνέχεια.
Γεια σας. Ο κύριος Νικόλας Σεβαστάκης, διανοούμενος συγγραφέας, καθηγητής. Και πάμε γρήγορα στους νικητές. Ο κύριος Ευαγγελίδης Γρηγόρης από το Πολύκαστρο και ο κύριος Κοντονάτσιος Νίκος έχουν κερδίσει το βιβλίο «Κυνηγός Μαγισσών» από τον Λιβάνη. Να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί. Ευχαριστώ θερμά για τα καλά σας λόγια. Επόμενο ραντεβού από τον Θάνο Σιαφάγκα και τον GPS αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί. Γεια σας.